ኤውሮጳ ንሓድሽ ዋሕዚ ስደተኛታት ኣይተዳለወትን ናብ ዝብል ጸብጻብ ካብ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዝፈጠሮ ምዝብዓት ገና ዘይደልደለት ኤውሮጳ ብሓድሽ ማዕበል ዋሕዚ ስደተኛታት ይጽመድ ኣላ። ኤውሮጳ ሕብረት ኮነ ዓዲ እንግሊዝ ግን ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ዋሕዚ ዝበቅዕ ማዕረ ምድላዋት ኣይገበራን። ንጹር ፖሊሲ ዝሓንጸጻ እውን ኣይመስላን። እዚ ዝያዳ ዝጐልሐ ኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽን ኣይኦኤም ብሶኒ ድሕሪ ዘውፅኦ ሓበሬታ እዩ። ካብ ትሪፖሊ 120 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝረሓቐ ባሕሪ ሊብያ ስደተኛታት ፀዓነ ጃልባ ብምጥሓላ ልዕሊ 50 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ነዚ ምልከት ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተዳለወ ጽሑፍ ኣሎ። ነዚ እውን ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ምን ኣፍወርቂ ክተቕርበ እያ።
ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ተጨንፈር ሊብያ ፌደሪኮ ሶዶ ብትዊተር ኣብ ዝፈነዎ መልእኽቲ ኣብዚ ዝደሓረ ሓደጋ ብውሕዱ 57 ሰባት መይቶም ስቕታን ውሳነ ዘይምውሳድን ይቕረ ዝበሃሎ ኣይኮነን ብምባል ከዓ ምሮት ይገልጽ ሶዶ። ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ተጓዓዝቲ ንትካል ስደተኛታት ብዝሃብዎ ሓበሬታ መሰረት 20 ደቂ ኣንስትዮን ክልተ ቆልዑን ካብቲ ሓደጋ መይቶም። ትካል ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ንሃገራት ኤውሮጳ ናይ ገዛእ ርእስን ኣሃዱታት ድሕነትን ከለላን ባሕሪ ክገብራ ደጋጊሙ ክምሕፀን ፀኒሑ እዩ። ነቲ ትካል ዝያዳ ዘሻቅሎን ክተርፍ ዝምሕፀኖ ዘሎን ከዓ መንግስትታት ኤውሮጳ ምስ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ዝገብርዎ ዘሎ ምትሕብባር ከቋርፁ እዩ። ብሕልፊ ካብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ብመንገዲ ሊብያ ንኤውሮጳ ክኣት ዝፍትኑ ስደተኛታት ብሰንኪ ክልከላ ሓይሊ ባሕሪ ሊብያ ይዕገቱን ግዳይ ግፍዕታት ይኾኑን ኣለዉ። ክሳብ መፋርቕ ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ጥራይ 13,000 ስደተኛታት ብሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ተጠሊፎም ተመሊሶም ኣለዉ። ብመሰረት ጸብጻብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ሕብረት ሃገራት እዚ ኣሃዝ እዚ ካብቲ ኣብ 2020 ዝነበረ ናይ ሙሉእ ዓመት ቁፅሪ ይዓቢ። ብመንገዲ ፈረንሳ ብንኣሽቱ ጀልባታት ኣቢሎም 8452 ስደተኛታት ኣብዚ ዓመት እዚ ንዓዲ እንግሊዝ ምእታዎም እውን ተፈሊጡሎም። እዚ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዝዛየደ ምዃኑ እዩ። ብ19 ሓምሌ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ እኳ 431 ዕቑባ ንመትረብ ዓዲ እንግሊዝ ሰጊሮም። እዚ ክሳብ ሕጂ ተመዝጊቡ ዘሎ ዝለዓለ ቁፅሪ ምዃኑ እዩ። በዚ ዝተቆጥዑ ሰበስልጣን ዓዲ እንግሊዝ ናብታ ሃገር ብዘይ ሕጊ ምእታው ብገበን ዘሕተት ንምግባር ይሰርሑ ኣለዉ። ዝኾነ ብዘይ ፍቓድ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣቱ ሰብ ክሳብ ናይ 4 ዓመት ማእሰርቲ ክሕየር ድማ ሕጊ ኣብ ምእማም ኣለዉ። ዕላማ ናይቲ ኣብ ምርቃቕ ዘሎ ሕጊ ነቶም ብመትረብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣት ስደተኛታት ንምግታእ እዩ። ንኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ዝነጥፉ እቲ መቕፃዕቲ ዝተረረ ክኸውን እዩ። ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ክሳብ 14 ዓመታት ማእሰርቲ ድማ እቲ ዝበርትዐ መቕፃዕቲ ክሳብ ናይ ሕልፈት ፍርዲ ክበፅሕ ይኽእል እዩ። ከመገላለፃ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ዓዲ እንግሊዝ ፐሪቲ ፓተል ድማ እቲ ዝንደፍ ዘሎ ሕጊ ነቲ ሸራፍ ሕጊ ሓተቲ ዕቑባ ዓዲ እንግሊዝ ኢለን ዝሰየምኦ ከፅንዖ ትፅቢት ይግበር። መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዘፍለጦ ብመንገዲ ጀላቡ ብመትረብ እንግሊዝ ካብ ፈረንሳ ንዝኣቱ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምግታእ ንፈረንሳ 70 ሚልዮን ዶላር ክኸፍል እዩ። እቲ ክልቲኣዊ ስምምዕ ንፈረንሳ ምክልካል ኣብ ሓለዋ ባሕሪ ዝያዳ ክድልድልን ተጓዓዝቲ ባሕሪ ንምጥላፍን ምስላይን ዝረቐቐ መሳርሒ ክትዕጠቕን ከኽእላ እዩ። ብመሰረት ሓበሬታ ውሽጣዊ ጉዳያት ዓዲ እንግሊዝ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ምቁራፅ መጓዓዝታትን ብዝፈጠሮ ዘይምችእነት ቁፅሪ ሓተቲ ዕቑባ ዓዲ እንግሊዝ ካብቲ ኣብ 2015 ዝነበሮ ናይ 45,000 ዝሓለፈ ዓመት ናብ 35,000 ወሪዱ እዩ። ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እውን ብሰንኪ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና እቲ ኣሃዝ ሓተቲ ዕቑባ ኣመና ጎዲሉ እዩ። ንኣብነት ቁፅሪ ሓተቲ ዕቑባ ጣልያን ንዓመተ 2020 ብ30 ሚእታዊ ምጉዳሉ ተፈሊጡሎም። ድሕሪ ውሸባ ከዓ ዶባት ኣብ ዝኽፈተሉን መጓዓዝያ ናብ ንቡር ኣብ ዝምለሰሉን ብመንግስታት ተስገዲዶም ዝፀንሑ ድራተ ምንቅስቓሳት ኣብዚ ዘለቐሉ እዋን ግን መንግስታት ኤውሮጳ ብሓድሽ ማዕበላት ስደተኛታት ክጉባኣ እየን። ብሕልፊ እኳ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ትሕቲ ሰሃራን ማእኸላይ ምብራቕን ለበዳ ብዝፈጠሮ ቁጠባዊ ሕሰም ንብዙሓት ዜጋታት ንስደት ከምርሑ ክደፋፍኦም ምዃኑ ተንተንቲ ይእምቱ። ኣብ ፈለማ ብብዙሓት ሃገራት ዝተወሰነ ናይ ገደብ ምንቅስቓስ ንዋሕዚ ስደት ኣመና ኣጉዲልዎ ነይሩ እዩ ይብል ሚካኤል ስፐንድለር ዳይረክተር ርቲ ኣብ ቬና ዝርከብ ኤውሮጳዊ ማእኸል ልምዓትን ምዕባልን ኣህጉራዊ ስደተኛታት ዝተሰየመ ትካል። እቲ ዕፅዋ ምስ ተላዓለ ግና ናብቲ ቅድሚ ኮቪድ-19 ዝነበረ ተርእዮ ስደት ከም ዝተመልሰ በቲ ማእኸል ዝወፀ ጸብጻብ ይሕብር። ፍሮንቴክስ ዝተባህለ ትካል ሓለዋ ባሕሪ ኤውሮጳ ብዚ ዘርግሖ ሓበሬታ መሰረት ኣብ መፋረቅ 2021 61,000 ዜጋታት ብዘይ ሕጊ ኤውሮጳ ኣትዮም ኣለዎም። እዚ ካብቲ ኣብ 2020 ዝነበረ ጠቕላላ ቁፅሪ ብ59 ዝዓቢ ምዃኑ እዩ። እቲ ፍልሊ ብሰንኪ ቀዲሙ ዝነበረ ምድራት ምንቅስቓስ ምዃኑ ዝሓበረ ፀብጻብ ትትካል ብሕልፍ እኳ ብማእኸላይ ባሕሪ ብወገን ሊብያን ቱኒዝያን ኣሰጋገርቲ ሰባት ስለ ዝገርገሩ እቲ ቁፅሪ ዛይዱ ይብል ፀብጻብ ፍሮንቴክስ። ሽሕ ደኣ ብዝሒ ስደተኛታት ይዛየድ እምበር ምስቲ ኣብ 2015 ክሳብ 2016 ዝተረኣየ ቁፅሪ ግን ብተዛማዲ ትሑት ምዃኑ እዩ። ኣብቲ ዓመት እቲ ናብ ኤውሮጳ ዝኣተዉ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ልዕሊ 1 ሚልዮን እዮም ነይሮም። ሃንጋርን ካልኦት ብፅኑዕ የማናዊ ክንፍታት ዝምርሓ ሃገራት ማእኸላይ ኤውሮጳን ብፅሒተን ስለ ዘይወሰዳ ግና እቲ ሸኸም ብቐንዱ ናብ ጣልያን ግሪክን እስጳኛን ይወሪዱ። ሓባራዊ መፍትሕን ምምርቓዕ ሃገራትን ደጋጊሙ ተፈቲኑ ሳይሰለጠን ብሰንኩ ከዓ እዩ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝያዳ ኣብ ቱርኪ ክምርኮስ ዝተገደደ። ናብ ኤውሮጳ ዝኣትዉ ስደተኛታት ዓጊታ ክትመልስ ንቱርኪ 8 ቢልዮን ዶላር ክኸፍል ኤውሮጳዊ ሕብረት ተሰማሚዑ። ኣብቲ ድልድል ሰብኣዊ ሓገዝ ዝሰየሞ ውዕል ድማ ነቲ ውዕል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣሓዲስዎ ኣሎ። ነዚ መዓላ ዝውዕል 700 ሚልዮን ዶላር ከዓ እቲ ሕብረት ንቱርኪ ሰሊዑ። ሃገራት ኤውሮጳ እምበኣር ነዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት ዝተዳለዋሉ ኣይመስላን። ገለ ዘይ መንግስታውያን ውድባት ብዘውፅዎ ሓበሬታ መሰረት ብከምቲ ክስራሓሉ ዝፀንሐ ልምዲ ገለ ስደተኛታት ክምለሱ ይግደዱ ኣለዉ። እቲ ምዕጋት ከዓ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝፀንዐን ንሕስያ ዘይብሉን ምዃኑ እቲ ዝወፅኡ ዘሎ ፀብጻባት የመልክት። ብመሰረት ፀብጻብ ባይቶ ስደተኛታት ዴንማርክ ዝተባህለ ትካል ካብ ጥሪ ክሳብ ሚያዝያ 2021 ጥራይ ኣብ ልዕሊ 2162 ዜጋታት ናይ ምምላስ ተርእዮ ኣጓኒፉ። እዚ ኣሃዝ እዚ በርገሳውያን ማሕበራት ኣብ 6 ሃገራት ብዝገበሮ መፅናዕቲ ዝተረኽበ እዩ። እተን ሃገራት ጣልያን፣ ግሪክ፣ ሰርቢያ፣ ቦዝኒያ ሄርዘጎቪንያ፣ ሰሜን መቄዶንያን ሃንጋሪን እየን። ሓደ ሲሶ ካብቶም ናይ ምምላስን ምክልካልን ተርእዮታት ነቲ መሰረታዊ ውዕላት ከምኒ ድሕነት ካብ ኣካላዊ ጎንፂ፣ ስርቂ፣ ምዕናዊ ንብረት፣ ምኽላእ መሰል ሕቶ ዕቕባን ዝጥሕሱ ምንባሮም ተፈሊጡ ኣሎ።